Ja, det er fint å høre på Lindesnes-koret. Og jeg ser vel dere igjen nå, oppe på Melhus som ikke så alt for lenge. Og det er fint. Om Gud vil, må vi føre til da. Ja. Det har vi lett for å glemme i dag, kanskje. Det er en som rår med det også. Men jeg skal forsøke å dele et ord med dere. Fra salme 138. Vi leser gjennom ja, hele den salmen. Den bare på 8 vers. Og jeg leser i Jesu navn. Av David. Jeg vil prise deg av hele mitt hjerte. For gudenes øyne vil jeg lovsynge deg. Jeg vil kaste meg ned foran ditt hellige tempel. Jeg vil lovprise ditt navn for din nåde og din trofasthet. For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord. Den dag jeg ropte, svarte du meg. Du gjorde meg frimodig. I min sjel kom du styrke. Herre, alle jordens konger skal prise deg når de får høre din munns ord. De skal synge om Herrens veier, for Herrens ære er stor. Herren er opphøyet, han ser til en ringe, og den stolte kjenner han på lang avstand. Om jeg vandrer midt igjennom trengsel, holder du meg i live. Mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser meg ved din høyre hånd. Herren vil fullføre sin gjerning for meg. Herre, evig vare din miskunnhet, gi ikke opp dine henders gjerninger. Ja, Herre, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. David, han har hatt et møte med Herren her. Derfor så flyter det altså liksom over for ham. Ser du når du leser denne salmen, i hans lovprisning av Gud. Jeg vil lovprise deg av hele mitt hjerte. Hele mitt hjerte. Da er det helt åpenbart han har vært innenfor dette salige alteret hvor Jesus møter et menneske. Når det gjelder det vi kaller et møte med Herren, så vet vi forhåpentligvis alle her i kveld hva det vil si. Den som er kommet til Jesus, han eller henne betegnes som en som vandrer med Herren. Og med en slik en vandrer også Herren. Du er alltid i ham. Du vet, det står om Enoch i 1. Mosebok 5:24, og Enoch vandret med Herren. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Det er altså disse som vandrer med ham, som han tar til seg. Enoch var en av disse her, det står bare om to i skriften, som for til himmelen i levende livet, nesten sagt. Det var Enoch og Elias profeten, vet du. Men sånn er det også for en troende når Herren tar deg til seg. Du går ut av dette livet, og så går du inn i det evige. Tar han deg hjem, for du vandrer med ham. Å vandre med, det indikerer veldig sterkt at du går sammen med. Det er et uttrykk for det fortrolige samfunnet, altså. Du kan ha med mennesker å gjøre hvor du ikke riktig vet hva du skal snakke om, og all stillhet oppleves pinlig. Du har kanskje opplevd å være i en sånn situasjon. Og så er det andre igjen. Du kan sitte sammen med i lange tider, uten et ord. Og det blir aldri pinlig eller noen trykket stemning. Det er samfunn. Men så er det tilfelle hvor han åpenbarer seg for sine, og det skjer gjennom det han har opphøyet, som David peker på her i salmen. For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord. Det fremstilles så mye i dag om hvordan folk møter Herren. Men du kan aldri være viss på det, altså. I følelser, opplevelser og så videre. Det skjer også i religiøse sammenhenger som ikke har noen ting med kristendom å gjøre. Og hva er det da? Ditt navn og ditt ord, sier han her. Først altså hans navn. Jesus, han sier, vet du, i sin ypperste prestelige bønn, Johannes 17. 1. Johannes 17,6. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg av verden. De kjenner hans navn. Jesus har åpenbart det for dem. Og Johannes 17,26. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det. Det vil si at han har gjort faderen kjent for dem, slik som han sier det til sin disippel Philip i Johannes 14,9. Så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Altså, vet du ikke hvem jeg ennå? Den som har sett meg, har sett faderen. Hvordan kan du da si, vis oss faderen? Her hadde altså denne disiplen Philip, og sikkert flere av de andre også, vandret med Jesus i ganske lang tid ennå, til da. Og så hadde de enda ikke gått opp for dem at det var Israels Gud de hadde med å gjøre. Som hadde steget ned, ikledd seg kjød, og var iblant dem. Så de ikke? Ser vi det? Hvem de har med å gjøre? I Israel på den tida i alle fall, så var navnet betydningsfullt. Det sa noe vesentlig om ham som bar det. Og nå står det i Filippenserne 2,9. Derfor, fordi han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset, har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn. Hvilket navn det som over alle navn? Altså, det ikke noe navn høyere enn dette, altså. Jo, det må jo være Guds eget navn, ikke sant? Det Jesu navn. Dette navn som åpenbares ved Jesus Kristus den treenige Guds navn. Og da det spørsmål, det vesentlig å få svar på, hva betyr dette navnet? Det betyr jo Gud frelser. Eller den Gud frelser ved, som vi forstår det ut fra det navnet han fikk av englen i Matteus 1,21. Det kom en engel og åpenbarte seg for Josef, og så ga han Josef beskjed om hvilket navn han skulle gi dette barnet som var på vei. Hun skal føde en sønn, Maria, og du skal gi ham navnet Jesus. Var det noen grunn til det? Ja, salig grunn til det, kjære venn. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og derfor han fikk dette bestemte navnet. Det altså implicit, som vi sier altså, i det navnet, at han frelseren fra himlen, som frelser folket, som omvender seg, som blir kristelige, som virkelig vil høre Gud til. Nei, langt derifra. Fra deres synder, fra alt det som stenger meg og deg ute fra Gud. Glemmer vi det, så driver vi bort ifra ham. Blir vi kristelige og åndelige ved noe annet, ja, så har vi drevet bort ifra ham. Vi kjenner jo denne nyttårssalmen fra sangboka vår. Hans navn skal kalles Jesus, sitt folk han frelse skal. Og slektens trone reiser fra dens dype fall. Der beskrives hans oppgave her på jord, og så kommer dette i koret. Hans navn skal kalles Jesus. Det et frelsernavn. Frelsernavn. Den treenige Gud, han bærer og åpenbarer seg i verden ved et frelsernavn. Altså, som frelser. Som menneskets frelser også. Jeg husker på arbeidsplassen for det mange år siden etter hvert nå. Så blir det ofte sånne diskusjoner når det noen kristne til stede, da, vet du, om dette med kristendom og frelse og Jesus. Og så sier en der at ja, når du liksom har gjort det du skal og blitt bra nok og så videre, så kan du dra til himmelen. Og så var det en kristen til stede der, så sier han, nei, det nok at du et menneske. Ja. Du klar over det? Han kom for å frelse alt som heter menneske. Men hvor altså da, og ved hva åpenbarer han det? Jo, ved det andre han har opphøyt her, som David peker på, ditt ord. Da skjønner vi hva et møte med Herren vil si, og som har oppglødd David til slik nivå at han utbryter det han gjør her altså. Ord har gått opp for hans hjerte. Han får se inn i sin frelse. Ikke bare vil han prise Herren av hele sitt hjerte, men også lovsynge ham for gudenes øyne, sier han. Dette ord om gudene, det kan jo forvirre en om man ikke vet hva det tale om her, ikke sant? Paulus, han forkynner jo i forbindelse med spising og avgudsoffer i 1. Korinter 8 og noen vers der. Når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsoffrene, så vet vi at ingen avgud i verden til, og at det ingen gud uten en. For om det såkalte guder, enten det nå i himlen eller på jorden, slik sett det jo mange guder og mange herrer, så det for oss bare en gud, Faderen. Av ham alle ting, og vi til for ham, og det bare en Herre, Jesus Kristus. Ved ham alle ting, og vi til ved ham, men ikke alle har denne kunnskap. Det var jo slik på Davids tid, vet du, at folka omkring, de hadde sine guder av forskjellig slags. Nesten hvert folk hadde jo sin gud. Ja. Og nesten sånn som når vi var barn, ikke sant, så sier vi at faren min, han sterk, han kan løfte et hus, han. Og så sier han, faren min sterkere, han kan løfte to, ikke sant. Sånn hadde de det faktisk, disse folka. Vår gud større enn deres gud, og så videre. Vår gud mektigere enn deres, og alle hadde sin gud. Slik hadde vi også her oppe i nord våre guder i sin tid, vet du. Som jo alt var avguder. Og stammer fra forførende ånder, det vil si fra ham som forfører hele verden, som vi kan lese i Åpenbaringen 12:9. Fremfor disse altså ville David lovsynge og prise den eneste sanne Gud. Og med tanke på det vi har vært inne på nå, med frukten av et møte med Herren, hør hva David vitner her. Den dag jeg ropte, svarte du meg. Du gjorde meg frimodig. I min sjel kom det styrke. Hva var det som gjorde salmisten frimodig og ga ham styrke i hans sjel? Jo, det var dette at Herren svarte ham. Og det det samme for oss, ikke sant? Dette at vi ved Guds ord og ånd får nåde til å høre hans tale og løfter til tro. Da blir vi glad. Da blir vi frimodige. Ikke sant? Da får vi fred i vår sjel. Da får vi ro. Da får vi senka skuldrene, sier. For du ser at alt ligger på Herren. Hele min sak, alt som har med meg, mitt liv, min død, hele alt dette jeg lever i denne verden, det ligger på Herren. Det han som skal få meg til himmelen. Det ikke jeg. Takk Gud for det. Jeg hadde jo ikke gått en time engang, vet du. Per Nordsletten han skriver slik om det en av sine sanger. Ja, ditt ord sier så, at jeg nåde skal få. Ser du? Han hadde sett det samme som David så. At du ikke min synd minnes mer. Ja, ditt ord sier så. Han fikk nåde til igjen å tro Guds ord til ham, og så fortsetter han sangen slik. Ditt velsignede blod gir meg nåde og mot til å tro at min brudgom du er. Det var ordet som hadde overbevist ham om det. Ikke det at han hadde det slik og slik for Per Nordsletten. Hvis du vet litt mer om han, så hadde han det ikke så greit. Han hadde et voldsomt temperament, blant annet, som gjorde han så, slo han så ned så ofte. Ja. Så han kunne ikke leite etter det der og bli overbevist. Det kan forhåpentligvis ikke du heller. Men ditt ord sier så. Da ble han frimodig, han også. Ja. Da får du fred og glede i ditt indre. Djevelen, verden, vårt eget egenrettferdige og åndelig blinde kjød, det får så ofte velte denne fred og glede for oss I det det får oss til å feste vårt blikk et annet sted enn Herren har bedt oss å feste det. Han har ikke sagt at du skal se inn I ditt eget hjerte. Han har ikke sagt at du skal vurdere deg ut fra det. For hvilken konklusjon kommer du til da? Jeg fortapt. Jeg full av synd. Jeg faller så alt for ofte. Ikke noe hente der. Men jeg står overfor ham som hellig og en fortærende ild imot all synd. Ikke bare de største som vi regner. All synd. Så vet vi ikke engang alltid at vi har syndet. Mine lønnlige synder, taler David om, men ikke kjente til engang. Det var ikke noe hente der. Og så fester vi så ofte blikket på det, og så skal vi liksom vurdere oss selv og ta den kristelige temperaturen på oss selv, kan du si. Hvordan står det til? Hvor skal du feste det da? Jo, nemlig på det blødende Guds lam. Det en bud til deg. Se på ham som tok straffen på seg. Der Guds uendelige kjærlighet nettopp til deg åpenbart. Altså, hva han var villig til å betale for deg. Det det du ser der. Ikke som en gest fordi du var så god eller gjerne ville høre ham til, eller noe som helst annet som peker I den retning, men til soning for din synd. Soning for det du har forbrutt mot ham. David han falt jo I en forferdelig synd med Batseba, vet du. Du kjenner historien. Og så fikk han mannen til Batseba Uria drept ut I krigen for å prøve å skjule denne synden og så videre. Du kjenner det. Da profeten Nathan kommer til ham og sier at du mannen. Hva hadde han da å stille opp for Gud med? Og da sier han I salme 51, som dreier seg om Davids nød etter denne synden. Og så sier han, mot deg alene har jeg syndet. Ja, men hadde jo syndet mot Batseba. Og imot Uria, mannen hennes. Men da han står for Gud, så sier han, mot deg alene har jeg syndet. Det det som vår synd, forstår du. Det det at vi har forbrutt oss imot det som Gud ville. Du skal få feste blikket et eneste sted I denne sammenheng, sier ordet. Nemlig den kjærlighet som åpenbart oss ved Jesus Kristus. En kan av og til høre sagt slik om nådeforkynnelsen, at mennesket liksom lulles inn I sånn søtladen forkynnelse av nåde og kjærlighet. Det må mer alvor til, hevdes det gjerne da. Ja, jeg kan forstå anliggende altså. Evangeliet forkynnes til omvendelse. Ikke til at vi skal bli I vår synd og så videre, og som om ingenting liksom I alt. Det forkynnes til omvendelse. Guds godhet driver til omvendelse, står det I Romerne 2:4. Men samtidig det dette å si om en slik foraktfull tale om nåden altså, at det et sterkt vitnesbyrd om at de aldri virkelig har hatt bruk for den selv. For det menneske som virkelig har stått som synder innenfor Gud, fortapt innenfor ham, med bare helvetes avgrunn under seg, redningsløst fortapt, han taler aldri mer foraktfullt om nåden. Det var nåden som fridde meg ut, som det står I en sang. Og det taler du aldri mer foraktfullt over, det som berga deg. Tenk deg at du ligger I sjøen. Nå skjønner du at nå det ikke mer I krefter igjen. Nå jeg ferdig, nå synker jeg ned altså. Og så det en som griper deg og drar deg opp. Du vil aldri mer tale foraktfullt om det. Det det du vil prise og takke for, ikke sant? Ja. De kan ikke oppleve det selv. De kan ikke virkelig ha bruk for det selv. De taler sånn. Og hørte du ikke Du som vil altså se omvendelser, hva apostelen forkynte, det Guds godhet som driver til omvendelse, står det. Til en sann omvendelse også. I Markus 3, så leser vi en hendelse som viser hvordan Jesus ser på denne mangel på forståelse for å avhjelpe nød hos et menneske. Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Har du rette sorten? Han sier til mannen med den vissen hånden, reis deg og kom hit frem. Så sa han til dem, er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel? Men de tidde. Så må du legge merke til hva som står. Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Ja. Disse menneskene har studert Guds ord fra de var fra barnsben av. De hadde gått på den beste bibelskole. Sikkert mange av dem var som Paulus opplært ved Gamaliels føtter. De kunne Bibelen utenat omtrent hele det gamle testamentet. Men se hva det hadde gjort med deres hjerter. De var forherda. Det kan være stor kunnskap, men livet i Gud noe helt annet. Full av sorg over deres forherdede hjerter. Hva det han ser, og hva det som fyller hans hjerte når han ser ut over oss i kveld? For nå han her. Hva slags hjerte finner han? Priser du Gud for hans nåde? Priser du ham for den nåde han selv har åpenbart deg i sitt ord? Eller vil du heller ha mer alvor? Om du har den slags ønsker, så må det være for din egen del, og før noen andre. Ikke sant? Skulle du mene det? Eller hvordan det? Mange av de som roper om mer alvor, de mener jo det at det gjelder naboen, ikke sant? Ja. Ja, det må jo gjelde deg først og fremst da, hvis du vil ha mer av det. Hør Davids vittnesbyrd her, hvor helt og fullt han har overgitt til Gud. Han ser til den ringe, og den stolte kjenner han på lang avstand. Om jeg vandrer midt gjennom trengsel, holder du meg i live. Mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser meg ved din høyre hånd. Herren vil fullføre sin gjerning for meg, sier han. Har du sett det? Herre, evig varer din miskunnhet. Det ikke noe som avtar det. Gi ikke opp dine henders gjerninger. Ja, han priser hans miskunnhet. Alt det andre, ser salmisten, har sin grunn i denne miskunnhet, som altså finnes i Guds hjerte. Så til meg og deg må det sies, vokt deg at du ikke taler nedsettende om den, for da treffer du Gud i dyp av hans hjerte med den anklagen, forstår du. For Gud, han en barmhjertig Gud, står det. Han en nådig Gud. Han full av miskunnhet. Hadde ikke det vært tilfelle, så hadde ingen av oss sittet her i kveld og hatt noe håp. Det har sin grunn i ham. Og når de fremme i himlen, det kan du lese om i åpenbaringsboka, så synger de kun om ham. Og hva han har gjort. Ja, hva sier de? Av alle folkeslag, alle tungemål og etter, står det. Jo, de synger, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Og den sangen begynner jo her. Ellers så kommer du ikke til å synge der heller. Dette nemlig hva Herren og det vil ikke ha funnet sin frelst sjel i himlen, hverken nå eller evighet, om det altså ikke alene, ene og alene berodde på nettopp Guds miskunnhet. Det erkjennelsen og vissheten om denne miskunnhet som gjør synden og alt som Gud imot avskyelig for meg. Selv om jeg enda kun kan tale om, om noen famlende skritt i denne sammenheng, altså. Synden jo slett ikke så alvorlig og avskyelig for meg som den burde være. Nei, jeg faller nå gjennom der også. Men det jo den miskunnhet jeg har møtt som gjør det I alle fall. Men altså, jeg vet hvor redningen Jeg vet hvor syndenes forlatelse å finne. Og aldri vil jeg finne på å tale nedsetten om den. Syndenes forlatelse, vet du. Om du tror det eller ikke, det vet jo ikke jeg. Men det sier jeg I alle fall, ut fra Guds eget ord og ut fra den situasjon vi mennesker I. På vei mot evigheten, på vei mot han som dømmer levende og døde. Det største et menneske kan oppleve I denne verden og få som gave, det syndenes forlatelse. Det forandrer hele din situasjon. Ved den så plasserer han deg inn I sin himmel her I kveld. Han har satt oss I himmelen I Kristus Jesus, står det. Vi som enda på jord. Ved hva? Ved syndenes forlatelse. Det det største som Og så ser vi altså, som jeg nevnte tidligere, så mye kristelighet, så mye kristendom, så mye du må være og ikke være for å nå dit. Nei, syndenes forlatelse det som har åpnet himmel og salighet for oss. Det var det reformatorene så I sin tid. Nå feirer jo dette 500 års jubileet for reformasjonen, ikke sant? Og da sier Luther så enkelt, hvor syndenes forlatelse liv og salighet. Liv og salighet. Der hvor det Hva heter ikke en av de kjente sangene her? Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Ser du dette, så lovsynger også du Herren av hjertet, ikke sant? Fremfor alle andre guder, som jo slett ikke guder, ikke sant? Og det en som skriver, han skrev en sånn doktoravhandling, en misjonær, og skrev om vranglære. Det det mye av, vet du. Og så skriver han disse forskjellige lærene, og så sier han denne læren, den kom fra Amerika, oppstod ved de og de. Denne vranglæren, den kom fra Tyskland, og oppstod ved den og den professor, eller hva det var, I teologi, og så videre. Men så sier han, men den vranglære som meg nærmest, han I mitt eget hjerte. Ja. Skriver denne sangeren, vet du, at argaste fien bær du djupt I din egen barm. Da begynner du å rope som David. Og som han sier, jeg ropte, og du svarte meg. Gud svarer den som roper I sin nød, kall på meg på nødens dag. Så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Ja, Herre Jesus, måtte vi alle være blant dem her I kvelden som priser ditt navn. Ikke nødvendigvis fordi vi føler oss så lykkelige, så glade, men fordi vi har den erkjennelse, Jesus, I vårt hjerte, at du har kjøpt oss til Gud med ditt blod og åpnet oss vei gjennom alt som kunne stenge oss ute. Herre Jesus, vi ber at du ved din hellige ånd opplyser oss om det igjen og igjen, som du ba til din far. Du har kunngjort ditt navn for oss, og du vil fortsatt kunngjøre det. Takker og priser deg for det.